Blaðsíða 30. Atburðarás frá fundi stjórnar 22. september til loka félagsfundar 30. september. Samkvæmt fundargerð stjórnarfundanins sem var 7. stjórnarfundur starfsársins 2015-16 og sjá má að heyra á heimasíðu blindrafélagsins voru allir stjórnarmenn mættir og allir varastjórnarmenn nema María Hauksdóttir og Patrekur Andrés Axelsson. Eftir að formaður hafði sett fundin lagði Halldór Sævar fram tillögum að fyrst yrðu teknar til umræðu upplýsingar sem hann hafði undur höndum sem, ef réttar væru, fælu í sér að mjög alvarlegur trúnaðarbrestur var í komin upp milli formans og stjórnar. Tillagan var samþykkt samhljóða. Halldór Sævar rakti það síðan hvernig Patrekur hafi komið á máli við bæði sig og Kristín Halldór síðastliðna helgi og gæsalappir hefjast óskað eftir að félagið aðstoða hann við að ná tilbaka fjármunum sem hann sagði Bergvin hafa haft út úr sér gæsalappir lokast. Framkomað Halldór Sævar og Kristín Halldór hafi hlýtt á frásögn Patreks, skoðað tölvupósta milli hans og Bergvins og fengið álit lögmanns blindrafélagsins á málinu. Halldór Sævar sagði að það hefði verið sitt mat að taka þyrfti málið fyrir á vettvangi stjórnar félagsins og leita eftir skýringum Bergvins á þeim gögnum sem fyrir lágu. Bergvin gerði ekki við athugasemd að fjalla yrði málið og, gæsalappir hefjast, sagði að hann og Patrekur hefðu stofnað saman fasteignafélagi í maí með föður sínum og hann skildi skýra sína hlið á því en annars teldi hann að þetta kæmi stjórn blindrafélagsins ekkert við, gæsalappir lokast. Halldór Sævar rakti síðan frásögn og upplifun Patreks á málavöxtum og samskiptum sínum við Bergvin. Meðal þeirra ásakana sem bornar voru upp á Bergvin voru þær að Patrekur hefði ekki verið upplýstur efni þeirra skjala sem hann var látinn skrifa undir, hann hefði upplifað pressu frá Bergvinni og að Patrekur hefði ekki mátt nefna félagið og viðskiptin við neitt í blindrafélaginu. Þá var Bergvin sakaður að hafa tekið dræmt í það þegar Patrekur gerði kröfum að fá til baka þá peninga sem hann hafði lagt í félagið. Halldór Sævar óskaði síðan eftir að Bergvin útskýrði sína hlið á málinu. Bergvin lýsti því þannig að, gæsalappir hefjast, að Patrekur hafi komið að máli við sig og leitað ráða varðandi fjárfestingar, gæsalappir lokast. Auk þess sagði Bergvin að, gæsalappir hefjast, hann hafi svo stungið upp á því við Patrek að hann kæmi til samstarfs við sig og föður sinn og saman myndu þeir stofna fasteignafélag. Bergvin ítrekaði að það væri ekkert athugavert við þetta og hann sagði ekki hvað þetta kæmi stjórn blindrafélagsins við. Patrekur hafi síðan óskað eftir því að fara út úr félaginu og það væri sjálfst að kaupa hann út þegar fjármunir til þess væru til í félaginu sem væri ekki núna. Gæsalappir lokast. Á stjórnarfundinum var Bergvinni gerð grein fyrir því að búið væri að útvega Patreki lögmann til að gæta hans hagsmuna og að Halldór Sævar hefði undir höndum kröfubréf frá þeim lögmanni endurgreiðslu þess fjár sem Patrekur hafði lagt í félagið sem og upplýsingar starfsemi þess. Bað hann Kristín Halldór að lesa bréfið fyrir fundarmenn en Bergvin hafði þá ekki enn fengið bréfið í hendur. Stjórnarmenn spurðu Bergvin hvort honum fyndist ekkert óeðlilegt við þessi samskipti en Bergvin kvaðst ekki sjá neitt athugavert við þetta. Halldór Sævar sagði þá, gæsalappir hefjast, að þarna kristallaðist trúnaðarbresturinn þar sem stjórnarmönnum fyndist það siðferðilega óverjandi að formaður félagsins nýtti sér trúnað og traust félagsmanna og vettvang félagsins til að fá félagsmenn til að leggja fé í persónuleg viðskipta áform sem hann væri með á prjónunum og gerði kröfu algera þöggun svo enginn hjá blindrafélaginu fengi vitnesku það sem væri í gangi. Gæsalappir lokast. Í viðtölum við sannleiksnefndina lagði meðal annars Rósa María Hjörvar áherslu á að hefð væri fyrir því að félagsmenn getur leita til formannsins með sín persónulegu málefni. Meðal annars af þeirri ástæðu töldu við statir stjórnarmeðlimir á fundi stjórnar 22. september 2015 ótækt að formaður tæki við nokkurs konar peningagreiðslu frá félagsmanni. Bergvin vék af fundi til að gefa stjórn tækifæri á að ræða málið að honum fjárstöttum. Gæsalappir hefjast. Stjórnarmenn voru allir sammála að Bergvin er að segja af sér sem formaður blindrafélagsins úr því að hann sæi ekkert athugavert við framgöngu sína þar, gæsalappir lokast. Áfram segir í fundargerð, gæsalappir opnast, formaður blindrafélagsins sem sæi ekkert athugavert við að nýta aðstöðu sína sem formaður til að fá félagsmenn til að leggja fé í persónuleg viðskipta áform, væri félaginu, orðspori þess og þá leið fjáröflunum og starfsemi hættulegur. Gæsalappir lokast. Bergvin kom svo aftur inn á fundin og Halldór Sævar, gæsalappir hefjast, gerði grein fyrir að stjórnin væri einhuga að svo alvarlegur trúnaðabrestur væri komin upp milli stjórnar og formanns sem meðal annars skýrðist af algeri afneitun á að formaður telda hann kynni að hafa gert eitthvað rangt. Þá væri stjórnin þeirra skoðunar að formaður yrði að segja af sér og var þess farið á leit við hann. Formaður hafnaði því alfarið og sagðist alls ekki sjá neitt tilefni til þess þar sem hann hafi alls ekki brotið af sér í starfi og því væri það fráleitt að hann segði af sér. Gæsalappir lokast. Halldór Sævar lagði þá fram eftirfarandi tillögu að ályktun sem sjá má í fundargerð. Í ljósi alvarlegs trúnaðarbrests sem komin upp á milli formanns blindrafélagsins og stjórnar þess þá lýsir stjórn félagsins yfir vantrausti á formann. Málsatvik eru þau að formaður félagsins hefur nýtt sér vettvang til þess að véla ungan félagsmann til að leggja allt sitt sparifé í fasteigna braskonum tengt. Mál sem komið í hendur lögmanni. Að mati stjórnar félagsins þá hefur formaður með athæfi sínum misnota vald sitt og brugðist trausti þessa unga félagsmanns og þar með sýnt af sér siðferðilegt dómgreindarleysi. Mikilvægt að halda því til haga að ekki um að ræða frjálmuni blindrafélagsins í þessu máli. Stjórn félagsins samþykkir jafnframt að rifta ráðningarsamningi formans. Þá afturkallar stjórn félagsins skipun formans sem fulltrúa félagsins í ráðunefndir. Stjórn blindrafélagsins boðar ennfremur til félagsfundar miðvikudaginn 30. september til þess að kynna málið fyrir félagsmönnum. Bókunin var samþykkt af öllum viðstöddum stjórnarmönnum að Bergvini undanskildum sem boðaði að hann myndi senda frá sér yfirlýsingu síðar sama kvöld. Í fundargerð kemur einnig fram að í ljósi alvarleika málsins var, að mati stjórnarmanna, talin raunveruleg hætta á að máli rataði í fjölmiðla og að félagið yrði jafnvel ásakað að reyna að þagga málið niður ef afstaða stjórnar lægi ekki fyrir á opinberum miðli félagsins. Framkvæmdastjóra var því falið að setja tilkynninguna á heimasíðu blindrafélagsins svo afstaða stjórnar félagsins væri aðgengileg félagsmönnum. Þá var ljósta samkvæmt lögum félagsins yrði að boða til félagsfundar með dagskrá með minnst viku fyrirvara eða strax daginn eftir þann 23. september til að hægt yrði að halda fundin þann 30. september. Jafnframt var framkvæmdastjóra falið að boða til félagsfundar með lögmætum 7 daga fyrirvara strax daginn eftir sem haldin yrði þann 30. september. Fundargerðin að finna í heild sinni á heimasíðu félagsins. www.blind.is/útgáfaverkefni/fundargerðir/fundargerðir-a-starfs-árinu-2015-3-2016-188